Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Thank you.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Την ευσέβεια με την αγάπη για τους αδερφούς. Την αγάπη για τους αδερφούς με την αγάπη για όλους. Γιατί αν όλα αυτά τα έχετε σε αυθονία, θα σας βοηθήσουν να γίνετε δραστήριοι και αποδοτικοί για να μπορέσετε να γνωρίσετε βαθύτερα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Αντίθετα, όποιος δεν τα έχει αυτά είναι τόσο κοντόφθαλμος που δεν βλέπει και έχει ξεχάσει ότι καθαρίστηκε από τις παλιές του αμαρτίες. Γι' αυτό, αδερφοί μου, προσπαθήστε ακόμη περισσότερο να διασφαλίσετε την κλίση σας και την εκλογή σας από το Θεό. Γιατί αν εφαρμόσετε τα παραπάνω, δεν θα σκοντάψετε ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο θα σας χορηγηθεί γενναιόδωρα η είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και Σωτήρου μας Ιησού Χριστού. Γι' αυτό θα φροντίζω πάντα να σας υπενθυμίζω αυτά τα πράγματα, μολονότι βέβαια τα ξέρετε και μένετε σταθεροί στην αλήθεια που διδαχτήκατε. Και νομίζω πως είναι σωστό να κεντρίζω τη θύμησή σας με τις υποπνήσεις μου όσο βρίσκομαι σε τούτη την πρόσκαιρη ζωή.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας.
Ποιος είπε ότι η χριστιανική ζωή είναι μονοδιάστατη? Ίσα-ίσα, ο Θεός μας καλεί σε αύξη. Αν είσαι χριστιανός, πρέπει να είσαι ένας αυξανόμενος χριστιανός. Αυτό λέει και ο Απόστολος Πέτρος, στη δεύτερη επιστολή, την οποία μελετούμε τώρα, στο πρώτο κεφάλαιο και στα εδάφια 5 με 7 που τώρα θα διαβάσω. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν, επιστρατεύοντας όλο τον απαιτούμενο ζήλο, καταβάλλετε κάθε προσπάθεια να προσθέσετε στην πίστη σας την αρετή, και στην αρετή τη γνώση, και στη γνώση την εγκράτεια, και στην εγκράτεια την υπομονή, και στην υπομονή την ευσέβεια, και στην ευσέβεια την φιλία προς τους αδερφούς, και στη φιλία προς τους αδελφούς την αγάπη. Τι λέει ο Απόστολος? Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν, επιστρατεύοντας όλο τον απαιτούμενο ζήλο. Η χριστιανική ζωή είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και όμως εμείς το θεωρούμε σαν μια δραστηριότητα εκτός του καθημερινού προγράμματος. Στις μέρες μας έχουμε αποκόψει χριστιανική ζωή από το χώρο της εργασίας μας, από τη σχολική μας ζωή και γενικά από την κοινωνική μας ζωή. Είναι κάτι σαν τα κυριακάτικα ρούχα που τα φοράμε σε ειδικές περιστάσεις. Αντίθετα, ο Πέτρος μας λέει, είναι κάτι για το οποίο πρέπει να επιστρατεύσουμε όλο τον απαιτούμενο ζήλο. Όταν ο Πέτρος επαριθμεί τις χάρες που θα πρέπει να συνοδεύσουν την πίστη μας, δεν είναι σαν τους σπόρους που χρειάζονται μέτρημα. Δεν είναι κάτι σαν τη σειρά του ντόμινου, που αν ρίξεις από τη μια πλευρά το ένα του βλάκι, δεν θα σταματήσει μέχρι να πέσουν όλα. Δεν έχει σχέση με τίποτα από αυτά. Ούτε είναι σαν τα τούβλα που θα πρέπει να τοποθετηθούν το ένα πάνω στο άλλο για να χτίσουν ένα οικοδόμημα. Γνωρίζω ότι ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή χρησιμοποιεί το εκφραστικό μέσο της παρομοίωσης για να περιγράψει τους ζωντανούς λίθους που απαρτίζουν το πνευματικό οίκο. Προσέξτε, τις πέτρες που είναι ζωντανές, δηλαδή τους πιστούς που όλοι μαζί οικοδομούν τον οίκο του Θεού, την Εκκλησία. Έτσι και η χριστιανική ζωή είναι μια αύξη. Με αυτόν τον τρόπο ο Πέτρος το επεξηγεί στην επιστολή αυτή και καταλήγει σε ένα πολύ όμορφο εδάφιο. Διαβάζω από το τρίτο κεφάλαιο, εδάφιο 18. Απέναντίας, να αυξάνεσαι στη χάρη και στη γνώση του Κυρίου μας και Σωτήρα Ιησού Χριστού. Σε αυτόν ανήκει η δόξα και τώρα και την ημέρα την αιώνια. Αμήν. Μια άλλη οικία εικόνα είναι αυτή του δέντρου που αναπτύσσεται. Είμαι σίγουρος ότι έχετε παρακολουθήσει ένα δέντρο να μεγαλώνει. Κάποτε μου είχαν δωρήσει μια μικρή κερασιά και την φύτευσα προσωρινά σε ένα σημείο στον κήπο του πατρικού μου, με σκοπό να την μετακινήσω κάποια άλλη στιγμή. Λοιπόν, τα χρόνια πέρασαν και κάποτε πήγα να πάρω την κερασιά να τη μετακινήσω και μεγάλη μου έκπληξη διαπίστωσα ότι είχε φτάσει στο δικό μου ύψος και ήταν αδύνατον πια να τη μετακινήσω χωρίς να την καταστρέψω. Έτσι η χριστιανική ζωή πρέπει να μεγαλώνει και να αναπτύσσεται. Ο Πέτρος ξεκινά λέγοντας, κατεβάλατε κάθε προσπάθεια να προσθέσετε στην πίστη σας την αρετή. Η πίστη είναι αυτή η πίστη που σε σώζει. Αυτή που σε κάνει να έχεις θεϊκή φύση που σε αναγεννά. Αυτή που σου δίνει συγχώρεση στις αμαρτίες σου με τη δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Και τώρα πρέπει να προσθέσεις όλα αυτά την αρετή. Πρόσθεσε και στην αρετή τη γνώση. Η λέξη γνώση ενέχει την έννοια της αύξησης. Ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας στους Κολοσσαείς, λέει ότι προσευχήθηκε να έχουν την επίγνωση, δηλαδή να έχουν την ακριβή γνώση. Σας θυμίζω την αίρεση των γνωστικών, που υποστηρίζει ότι κάποιος πρέπει να επηρεάσει την επίγνωση με τις μυστικές τελετές. Όμως η γνώση για τον Πέτρο και τον Παύλο σημαίνει αύξηση και ανάπτυξη στη χριστιανική ζωή και ο στόχος ήταν η επίγνωση, καθώς το Άγιο Πνεύμα επιβεβαιώνει το Λόγο του Θεού στις καρδιές μας. Φίλε μου, μπορείς να είσαι σίγουρος για το Λόγο του Θεού και καθώς το διαβάζεις και τον μοιράζεσαι με τους άλλους, το Πνεύμα του Θεού θα τον επιβεβαιώνει στην καρδιά σου και παράλληλα θα γεύεσαι ανάπτυξη στην πνευματική σου ζωή. Αυτό είχε και ο Πέτρος στο μυαλό του όταν είπε να προσθέσεις γνώσεις στο θάρρος σου. Χρειάζεσαι θάρρος για να διακηρύξεις το Λόγο του Θεού. Δεν μπορείς διαφορετικά να μεταδώσεις τη γνώση που έχεις αν δεν έχεις το απαιτούμενο θάρρος. Πρόσθεσε και στη γνώση την εγκράτεια. Τις μέρες μας η λέξη αυτή έχει τη σημασία του αυτοελέγχου. Σαν πιστοί λοιπόν πρέπει να έχουμε αυτοέλεγχο σε κάθε πεδίο της ζωής μας. Πρόσθεσε και στην εγκράτεια την υπομονή. Πολλοί άνθρωποι έχουν λαθασμένη αντίληψη του τι είναι υπομονή. Νομίζουν ότι είναι να κάθονται Δευτέρα το πρωί μέσα στην κίνηση του δρόμου και να μην ανησυχούν τι ώρα θα φτάσουν στη δουλειά τους. Αυτό, φίλοι μου, δεν είναι υπομονή. Αυτό απλά σου δίνει δικαιολογία επειδή άρχισες τη δουλειά σου. Η υπομονή μπορεί να εκδηλωθεί όταν έρθουν οι δοκιμασίες. Η υπομονή είναι η ανέχεια. Είναι οικοδομένη πάνω στη γνώση και στο θάρρος. Σαν ένα δέντρο που μεγαλώνει, ο χριστιανός πρέπει να αναπτύσσει το θάρρος, έπειτα τη γνώση, μετά τον αυτοέλεγχο και τέλος την υπομονή. Προσθέστε και στην υπομονή την ευσέβεια. Η ευσέβεια θα πρέπει να είναι η επιθυμία κάθε ανθρώπου που είναι συμμέτοχος στη Θεία Φύση. Πιστεύω ότι υπάρχουν στιγμές στη ζωή κάθε αγοριού που πιστεύει ότι ο πατέρας του είναι ο ήρωας και τον θεωρεί το είδωλό του. Είναι τρομερή ημέρα που το είδωλο αυτό πέφτει από το βάθρο που έχει τοποθετηθεί στο μυαλό του παιδιού και τελικά το παιδί θρέφει μέσα του πικρία. Λοιπόν, είμαστε παιδιά του Θεού και λόγω αυτού θέλουμε να μοιάσουμε στον πατέρα μας. Φίλοι μου, αυτός ο πατέρας ποτέ δεν μας απογοητεύσει. Δεν είναι μόνο ο ήρωάς μας, είναι ο Θεός μας. Αυτός τον οποίον δοξάζουμε και προσκυνάμε. Η λέξη ευσέβεια περικλεί την έννοια της λατρείας και του επένου. Μιλά για την εξάρτησή μας από τον Θεό και για μια ζωή αφοσιωμένη σε Εκείνον. Το τελευταίο στοιχείο που καλούμαστε να προσθέσουμε πάνω στην ευσέβεια είναι η φιλία προς τους αδερφούς. Πρέπει να αγαπούμε τους άλλους πιστούς. Και φυσικά όταν μιλάμε εδώ για αγάπη δεν μιλούμε απλώς για αισθήματα και εκφράσεις αγάπης, αλλά μιλάμε για υπηρεσία. Μιλάμε για ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και εμείς γινόμαστε αδελφοί τους, σηκώνουμε το βάρος τους, τους βοηθούμε. Τελικά το εδάφιο καταλήγει, προσθέστε και στη φιλία προς τους αδελφούς την αγάπη. Η φιλία προς τους αδελφούς αναφέρεται στους πιστούς, ενώ η αγάπη περιλαμβάνει όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι εννοεί να αγαπούμε τους αμαρτωλούς όπως αγαπά ο Θεός. Ο Θεός αγαπά αρκετά ώστε να πληρώσει για αυτούς το τίμημα και να τους απελευθερώσει, αλλά μισεί την αμαρτία τους και θα τους κρίνει για αυτήν αν δεν στραφούν σε εκείνον, αν δεν μετανοήσουν. Η θέση μου είναι ότι όταν λες ότι αγαπάς τον αμαρτωλό, αυτό δεν σημαίνει να κατέβεις στο επίπεδό του και να συμμετέχεις στην αμαρτία του. Αντίθετα, αν τον αγαπάμε, πρέπει να φέρουμε σε αυτόν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Φίλοι μου, ο τρόπος που ανακαλύπτουμε την αγάπη μας προς τους ανθρώπους που δεν είναι χριστιανοί, που δεν είναι πιστοί, είναι με τον αγωνιστούμε να τους φέρουμε στην πίστη του Χριστού. Γιατί όταν πραγματικά υπάρχουν αυτά τα γνωρίσματα σε εσάς, συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος, και αυξάνονται, δεν σας αφήνουν να παραμείνετε ακαλλιέργητε ούτε άκαρποι στη βαθιά γνώση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Πέτρος δεν μιλά για τις εξωτερικεύσεις της θρησκείας. Δεν μιλά για τα τελετουργικά, για τις λειτουργίες. Μιλά για αυτό που υπάρχει μέσα στο χριστιανό. Λέει ότι η αιτία που εμείς αποφύγαμε τη διαφθορά του κόσμου είναι επειδή είμαστε μέτοχοι της Θείας Φύσης. Η διαφθορά υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αργότερα θα πει ότι αυτοί που δεν έχουν σωθεί, δηλαδή οι αποστάτες, θα ξεφύγουν από τη μόλις του κόσμου αυτού, αλλά οι καρδιές τους δεν θα αλλάξουν. Όταν λέει πραγματικά υπάρχουν αυτά τα γνωρίσματα σε εσάς, ποια γνωρίσματα εννοεί? Αυτά που ήδη ανέφερε στα εδάφια που προηγήθηκαν, την πίστη, την αρετή, τη γνώση, την εγκράτεια, την υπομονή, την ευσέβεια, την αγάπη για τα αδέλφια και την αγάπη προς ανθρώπους που δεν είναι χριστιανοί. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι μέσα μας ασφαλώς. Στο σημείο αυτό ξεκινά πάλι να μιλά για την αύξηση, για τον πολλαπλασιασμό. Όταν πραγματικά υπάρχουν αυτά τα γνωρίσματα σε εσάς και αυξάνονται, έτσι, ο χριστιανός πρέπει να είναι αυξανόμενος. Τι γίνεται τότε? Δεν σας αφήνουν να παραμείνετε ακαλλιέργητοι ούτε άκαρποι. Η λέξη ακαλλιέργητη στην πραγματικότητα σημαίνει αδρανής. Αυτό έχει σχέση με αυτό που αποκαλούμε καρπό του πνεύματος. Δεν μπορείς να παράγεις καρπό του πνεύματος αν κάθεσαι στην άκρη και δεν καταλάβεις ότι πρέπει να αυξηθείς. Δεν καταβάλεις καμιά προσπάθεια. Αν είναι αλήθεια ότι καρπός του πνεύματος προέρχεται από την ενέργεια του πνεύματος, δηλαδή δεν μπορούμε να τον παράγουμε εμείς μόνοι μας, πρέπει να παραδώσουμε τους εαυτούς μας σε αυτόν, να παρουσιάσουμε τα σώματά μας μπροστά σε εκείνον και να δράξουμε από την άμπελο, τον Ιησού Χριστό, τον καρπό του πνεύματος. Και ο καρπός είναι πίστη, αρετή, γνώση, εγκράτεια, υπομονή, ευσέβεια, αγάπη για τα αδέλφια και αγάπη προς άλλους ανθρώπους που δεν είναι σωσμένοι. Δεν πρέπει να παραμείνουμε αδρανείς, ούτε άκαρποι. Το αδρανείς έχει να κάνει σε σχέση με μας, με αυτό που είμαστε εσωτερικά. Το άκαρποι έχει σχέση με το εξωτερικό. Έχετε σίγουρα την εμπειρία του να συναντήσετε χριστιανούς που είναι, όπως λέει ο Παύλος, κύμβαλα αλλάζοντα, άδεια δοχεία. Όσον αφορά τον καρπό του πνεύματος, είναι αδρανείς. Σε αντίθεση με αυτό, εμείς σαν πιστοί δεν πρέπει να είμαστε επίσης άκαρποι. Οι ζωές μας θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από τον καρπό του πνεύματος, τον οποίο ο Πέτρος μας αναφέρει. Φίλε μου, η ζωή σου επηρεάζει και άλλους ανθρώπους. Βοηθάς τάχα να φτάσει ο λόγος του Θεού στους ανθρώπους που το χρειάζονται. Να τι λέει ο Απόστολος. Όποιος όμως δεν παρουσιάζει τα γνωρίσματα αυτά, αυτός είναι τυφλός. Πάσχει από μοιοπία και έχει ξεχάσει ότι καθαρίστηκε από τις παλιές του αμαρτίες. Τώρα ο Πέτρος αγγίζει ένα θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό για μας και αυτό είναι η στηρότητα στη ζωή πολλών μελών μέσα στην Εκκλησία μας σήμερα. Η έλλειψη ενθουσιασμού συνυπάρχει με το αίσθημα της αβεβαιότητας για το αν είναι σωσμένοι ή όχι. Ο Παύλος δίνει τη δική του προειδοποίηση. Αγρυπνείτε. Μένετε σταθεροί στην πίστη. Να οπλίζεστε συνεχώς με θάρρος. Να είστε δυνατοί. Τα πάντα μεταξύ σας να γίνονται με αγάπη. Αυτό λέει στην Α' Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 16, εδάφια 13 με 14. Έπειτα, καταλήγοντας τη δεύτερη επιστολή προς τους Κορίνθιους, έγραψε: Να εξετάζετε τους εαυτούς σας, αν είστε στην πίστη, να δοκιμάζετε τους εαυτούς σας. Ή μήπως δεν είστε απόλυτα σίγουροι για τον εαυτό σας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας, ή μήπως αποδειχθήκατε ακατάλληλοι. Γράφει στη Β' Επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 13 και εδάφιο 5. Αυτή, φίλοι μου, είναι μια πολύ ισχυρή δήλωση. Χρειάζεται να εξετάζετε τον εαυτό σας για να διαπιστώσετε αν είστε στην πίστη ή όχι. Αν έχετε την εντύπωση ότι μπορείτε να ζείτε μια απρόσεκτη ζωή και παράλληλα να είστε χριστιανός, γνωρίζοντας ότι ίσως να κάνετε πράγματα που δεν πρέπει, είστε λάθος. Αυτό είναι αδύνατο. Ο Πέτρος, ο Απόστολος, το έθεσε πολύ όμορφα. Όποιος όμως δεν παρουσιάζει τα γνωρίσματα αυτά, αυτός είναι τυφλός. Πάσχει από μοιοπία και έχει ξεχάσει ότι καθαρίστηκε από τις παλιές του αμαρτίες. Ξέχασε δηλαδή ότι έχει σωθεί. Και συνεχίζει. Γι' αυτό το λόγο, αδελφοί, προσπαθήστε ακόμα περισσότερο να επιβεβαιώσετε την κλίση και την εκλογή σας. Γιατί όσο εφαρμόζετε αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται ποτέ να αποτύχετε. Εννοεί βέβαια να είμαστε περισσότερο σίγουροι. Με άλλα λόγια, η σιγουριά και η ασφάλεια του πιστού είναι πράγματα αντικειμενικά. Είναι πράγματα τα οποία κανείς δεν μπορεί να αλλάξει. Όμως η σιγουριά σου μπορεί να αλλάξει σε σχέση με τη ζωή που ζεις. Αν δεν ζεις με ειλικρίνεια και αλήθεια, θα ξαπλώσεις το βράδυ στο κρεβάτι και θα αναρωτιέσαι αν είσαι χριστιανός, αν είσαι πιστός πραγματικός, αν έχεις αναγεννηθεί. Αν είναι αλήθεια ότι ο Χριστός έκανε ότι ήταν απαραίτητο για να σε σώσει και να σε κρατήσει σωσμένο, τότε για να έχει νόημα η χριστιανική ζωή πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτήν. Είμαι παντρεμένος πολύ καιρό και ποτέ δεν ξαγρύπνησα στο κρεβάτι διερωτώμενος αν είμαι παντρεμένος ή όχι.
Για να κάνω όμως το γάμο μου να έχει νόημα, πρέπει να δουλέψω πάνω σε αυτόν. Και πρέπει να δουλέψω πολύ, πολύ καιρό. Έτσι και στη χριστιανική ζωή. Πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο να επιβεβαιώσουμε την κλίση και την εκλογή μας. Δηλαδή, ας γίνει αυτό το υποκειμενικό μέρος και ας εισχωρήσει τις καρδιές μας. Να γνωρίζουμε δηλαδή ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Γιατί λέει ο Απόστολος Πέτρος, όσο εφαρμόζει αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται ποτέ να αποτύχετε. Και συνεχίζει. Και έτσι πραγματικά θα ενισχυθεί η πλούσια είσοδό σας στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου και σωτήρα μας Ιησού Χριστού. Λάβετε υπόψη σας το γεγονός ότι ο Πέτρος δεν μιλά εδώ για την αρπαγή, αλλά για τον ερχομό του Χριστού και την ίδρυση βασιλείας του πάνω στη γη. Γιατί? Η απάντηση δίνεται στο εδάφιο 14. Γιατί ξέρω πως είναι κοντά η ώρα που θα εγκαταλείψω το σώμα μου, όπως και ο Κύριός μας ο Χριστός μου το φανέρωσε. Ο Πέτρος είναι ένας Απόστολος, ο οποίος δεν προσμένε την αρπαγή. Γνώριζε ότι δεν ζούσε το γεγονός της αρπαγής εκκλησίας, γιατί ο Κύριος Ιησούς του είχε φανερώσει το μαρτυρικό του θάνατο που τον περίμενε. Επομένως ήξερε ότι πολύ σύντομα θα αποχωριζόταν το σκήνομά του, δηλαδή το σώμα του. Αυτός είναι ένας πολύ όμορφος τρόπος να μιλά κανείς για το θάνατό του. Ο Σίμων Πέτρος γνώριζε ότι σε λίγο θα άφηνε το σώμα και θα βρεθεί στην παρουσία του Θεού. Μιλά για την αιώνια βασιλεία του σωτήρα μας, Ιησού Χριστού, γνωρίζοντας ότι ο ίδιος δεν θα ζει την ώρα που θα έρθει ο Χριστός για την αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν θα παραμιλήσω επομένως, διαβάζω το εδάφιο 12, να σας υπενθυμίζω πάντοτε αυτά τα πράγματα, αν και τα ξέρετε και είστε στηριγμένοι στην αλήθεια τούτη που ήδη κατέχετε. Γνωρίζοντας ότι δεν θα είναι κοντά τους για πολύ ακόμα, θέλει να παρακινήσει τους Άγιους αυτούς να αυξηθούν μέσα στη χάρη του Θεού, ώστε να τους προστατεύσει από την πνευματική τους κατάπτωση. Υπάρχουν σήμερα χριστιανοί οι οποίοι είναι πνευματικά άδειοι, περιφέρονται τριγύρω τους χωρίς να έχουν τις ικανότητες και τις αισθήσεις που τους δόθηκαν όταν γεννήθηκαν. Και λέει τελικά ο Απόστολος, εξάλλου το θεωρώ σωστό όσο βρίσκομαι μέσα τούτο το σώμα να σας κρατώ ξύπνιους με συνεχείς υπενθυμίσεις. Το θεωρώ σωστό, δηλαδή το θεωρώ πρέπον, όσο βρίσκω μέσα του το σώμα, όσο καιρό του έχει απομείνει. Ήθελα να τους υπενθυμίζει όλα αυτά τα σημαντικά πράγματα. Την επόμενη φορά θα δούμε πως ο Απόστολος είχε αποκάλυψη για το μαρτυρικό του θάνατο. Θα τα δούμε αυτό την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.